sæl, þið eru að hlusta á þetta helst, mánudaginn 7. oktober og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Þegar lögregla var kölluð að heimili í Reykjavík í fyrra vor, vegna gruns heimilisofbeldi, komst hún óvænt á spor svikahraps sem á sér ekki hliðstæður á Íslandi. Svindlans virðist teygja anga sína heilbrigðis og velferðarkerfi landsins og langt út fyrir landsteinana. Svindlið hleypur á tugum milljóna króna hið minnsta. Það hefur kostað þekktan geðlækni læknisleyfið og það hefur útheimt óheyrilega mikla rannsóknarvinnu lögreglu. Í þessum þætti fáum við að heyra því hvernig áralöng svikamilla hefur raknað upp á undanförnu ári. Málið hverfist rússnesku mælandi Huldumann sem talin var eiga langan sakaferil að baki og vera þekktur fyrir að hverfa sporlaust. Lögregla hefur varið ómældum tíma í að komast að því hver maðurinn í raun og veru er. Heimildamenn okkar lýsa manninum sem afar lítið ógnvekjanda sjá. Hann sé hrörlegur og virðist illa á sig komin. Svindli hans eins og að lýst sem þaulskipulög. Með klækjabrögðum virðist Huldumanninum hafa tekist að blekkja hverja stofnunina á fætur annari. Málið hefur tekist slíkar vendingar að rannsakendur og málsaðilar eru gapandi yfir atburðarásinni. Við ætlum að heyra söguna frá nokkrum sjónarhornum. Freyr Gía Gunnarsson, fréttamaður á RÚV, hefur fylst vel með því.
Þetta byrjar sko á því að lögreglan fær tilkynningu vegna grunns heimilisofbeldi. Og þeir fara þarna inn í íbúð og finna þar konu sem að þeir taka tali og hún fer að segja þeim sögu af sambýlismanni sínum sem eiginlega líginni líkast.
Hér Ásmundur Rúnar Gylfason, aðstoðar yfir lögreglu þjónn á höfuðborgarsvæðinu.
Þó lögregla sé að fara í einhverja aðstæður undir einhverjum ákveðnum formerkjum að lögreglum þurfa bara að vera opnir fyrir því sem tekur á móti þeim hverju sinni og hérna það er rétt eins og þú bendir á að þetta mál sannarlega hefur undið upp á sig. En lögreglumenn sjá gögn sem að benda til að það gætu þarna verið á ferðinni einhvers annars eðlismál heldur en þeir voru upphaflega sendir í.
Og það sem konan í íbúðinni sagði lögreglu sambýlismannsinn er einhvern veginn á þessa leið.
Að hann hafi verið að svíkja út líf í nafni látinnar sambýliskonu í nærri áratug og að hann hafi svona reynt að fá hana til þess að vera þessi fyrirverandi, þessi látna sambýliskona þannig að þau gæti nú haldið húsnæðinu og hún fjálst ekki á það.
Og þetta er íbúð að vegum félagsbústaða sem að þetta par heldur til í en hvorugt þeirra er skráð fyrir þessari íbúð heldur konan sem hann bjó með áður.
Já, þau höfðu verið par í hann segir í 15 ár. Hún hafði hins vegar flutt til Úkraínu og dó þar 2014. En lögreglan kemur þarna 2023. Þannig að þarna eru 9 ár. Þar sem að þessi maður búin að búa í íbúðinni hennar að því sem allir heldu með þessari konu sem var þó búin að vera dáin í alla hennan tíma.
Hér Sigrún Árnadóttir, framkvæmdastjóri félagsbústaða.
Já, það kom okkur náttúrulega bara frekar í opna skjöldu eins og kannski mörgum öðrum og viðkomandi leigjandi hafði verið leigjandi hjá okkur í langan tíma og staði við alla greiðslur, greitt leiguna á réttum tíma og að því er virtist að allt væri í lagi en síðan hafði lögreglan samband við okkur og upplýst okkur að hún var látin og var búin að vera það í þó nokkur ár.
Sko við leit hérna lögreglumanna íbúðinni þá finnast þarna skattaframtöl síðan 2022 og 2023 þannig að hún hafði greinilega staðið þessi látna kona hafði staðið skil á sínu, hún var líka að reka sölusíðu á bland.is og þau voru þarna með sameiginlega vefsíðu og sameiginlega tölvupósta. Þannig að það var ekkert sem bent í rauninni til þess að hún væri látin. Á netinu virtust hún bara vera í fullu fjöri.
En það var eftir að maður með ásetning um að halda áfram að búa í þessu húsnæði. Kynntust félagsbústæðir á einhverjum tímapunkti þessu manni sem virðist hafa staðið í þessu svindli?
Nei, við náttúrulega höfum samband við það þegar hérna, þetta kom í ljós. En öðru leiti, við vorum ekkert að hafa afskipti af leigjandanum og þar með ekki honum heldur. Þau hafa vantilega hafið sambúð eftir að hérna, hún flutt inn í þessa íbúð. En nei, við hittum hann bara þegar hérna, þetta komst allt saman upp. Yfirleitt er það þannig að þegar fólk annarkort flytur út á land eða deyr, að þá við keirum það í gegnum okkar kerfi í hverju mánuði, þannig að við eigum að geta fylgst með þess, við getum náttúrulega eins og virðist það verið í þessu tilvíkja að við komum til fór úr landi og það bárust aldrei upplýsingar um að hún væri dáin. Þegar búið er að leiða út íbúðir, þess að fyrst eru gerðir 3 ára samningar og svo ef allt gengur vel og allt er eins og það á vera og fólk uppfyllir skilyrði til að búa í félagslegu leiguhúsnæði þá eru gerðir ótímabundni samningar og þannig var það í þessu tilviki og þá erum við ekkert að skipta okkur af fólki, þá er fólk bara komið með sitt húsnæði en við fáum auðvitað stundum ábendingar um að fólk sé að framleiga eða eitthvað slíkt eða það sér að eitthvað er athugavert og þá eru þau mál skoðið en í þessu tilviki þá var ekkert sem kallaði á eða vakti grunum að eitthvað væri öðruvísi en það ætti að vera. Ég held að þau hafi þótt, eða hún þótt, bara hinn ágætast í nágranni.
Þegar málið var að teiknast upp fyrir lögreglu, þótti ástæða til að hneppa manninn í varðhald á meðan rannsóknin stæði yfir. Hér er Ásmundur Rúnar hjá lögreglunni aftur. Maðurinn sem að þið kröðust gæsluvarðhalds úrskurðar yfir, hann gefur upp nafn og svo kemur á daginn að það hefur erfitt að sannreina hver í raun og veru maðurinn er.
Það hefur töluverðu tími farið í að koma staði hverjir hinni raunverulegu aðilar eru sem að eiga hluta þessu máli. Og það kannski er svona einn ángjörn af því að hverju rannsóknin hefur tekið þennan langa tíma. Það er gríðarlega umfangsmikið. Við höfum þurft að vera í samskiptum við löggæslu yfirvöld erlendis, meðal annars í Úkraínu, Belgíu og þurft líka að vera í miklum samskiptum við bara aðra stofnanir hérlendis. Það er verið að sannreina ýmis tegundir af skjölum um eðliðera með tilliti til fölsunar eða ekki. Þannig að málið hefur verið gríðarlega umfangsmikið.
Það kemur fram í gæsluvarðhaldsúrskurði að hann gefur upp nafn á manni með langan sakaferil.
Já, nafnið sem að við vorum að vinna með á fyrstu stigum málsins gefur eins og þú bendir á að þarna hafi væri aðil á ferðinni sem væri með langa sakaferil að baki og það var bara eitt af því sem að rannsóknin miðaði að.
Og það er maður sem að segir í þessum úrskurði að sé þekktur fyrir að láta sig hverfa. Var það partur að því að þið vildu fá mannin í gæsluvarðhald?
Það var liður í því meðal annars og líka bara aðri rannsóknar hagsmunir kröfðust þess að maðurinn væri í gæsluvarðhaldi að meðan við værum að ná utan um máli.
Og svo kemur líka fram í þessum úrskurði að því að við fengið ljósmynd frá löggæsluyfirvöldum í útlöndum sem að rýmaði ekki við manninn sem þið voru að tala við.
Já, það var eitt og annað sem kom í ljós við rannsóknuna og leitt okkur að lokum að því að við gátum sannreint hver maðurinn var.
Og teljið að hann vera þennan mann með langa sakaferilinn sem á það til að hverfa?
Nei, við teljum hann ekki vera manninn og við teljum okkur vita hver maðurinn er.
Þegar að þið opinbera fyrir að hafa afskipti af honum og þegar að svona er verið að rekja upp þessa svikamylju, þá gefur hann upp kennitölu um hans í fætur 1964. Mm-hmm. Og svo verður það ákveðin höfuverkur lögreglunar.
Já, það bara virðist koma í ljós að það bara gögnin þau bara stemmi ekki. Það bara stemmir einhvern veginn ekki það sem hann gefur upp og svona fingraför og vegabréf og lögreglan virðist núna loksins vera orðin samferð um hvaða mann hún er að rannsaka. Hún telur að þetta sé maður sem er fættur 1958.
En ekki 64.
Ekki 64. Hann náttúrulega í skýrslutökum hjá lögreglu þá krafðist hann þess að tala rússnesku. Lá svona einhver grunnur um það að hann væri frá Rússlandi, en hann er, lögreglan telur hann vera frá Úkraínu, hann alltaf myndir úkraínst ríkisfang, en eins og fæðingar árið gefur kannski til kynna, þá var hann fættur 1958, þetta er náttúrulega maður sem lifir í hinum gömlu Sovjetríkjónum, þannig að hann er líka með gögn á sér úr gömlu Sovjetríkjónum. Lögreglan er líka búin að vera í samskiptum við Interpol til þess að bara reyna að afla sér einhverju upplýsinga og hún hefur bara aldrei rannsakað svona mál af þessari stærðagráðu áður. Ég meina, þeir lögreglumenn sem ég hef rætt við, þeir lýsa því bara þannig. Þetta sé bara algjörlega einstakt mál.
Undir það tekur Falestín Abu Lipte, sviðstjóri þjónustu hjá félagsbústöðum. Hún starfaði áður hjá Hagstofu Íslands og veit því eitt og annað hvað gögn eru til íbúa landsins.
Náttúrulega skráningar á Íslandi er til fyrirmyndar út allan heim. Það er ekkert svona vel gert alls þar í heiminum.
Og þú hefur reynslu af því að starfa hjá
Hagstofunni. Já. Og Hagstofan og þjóðskrá náttúrulega heldur utan alltaf Íslandingar og allir íbúar á Íslandi. Þar er eftirlitskerfi líka sem er að tryggja það að fólk skráfa sig inn í landi og út úr landi, dánartilkynningar, allt þetta kerfi sem er samtengt hérna á Íslandi.
Falestín telur að viðvörunabjöllur hefði átt að hringja þegar konan fór að sækja sér aðstoð í heilbrigðiskerfinu. Hún hefði verið skráð úr landi og því hefði rauð flögg átt að fara loft.
Það er brotið í kerfinu að tala ekki saman. Við erum með landamæri, hérna. Veist, það kemur enginn á bíl. Við erum eiga, skiljum við mig.
Já, þannig að það sem að hefði átt að fattast er að...
Hún kom aldrei til Íslands.
Máli hefur komið inn á borð hinna ýmsu stofnana en einn angi þess og kannski sá skrítnasti er sá sem varðar samskipti þessar konu við geðlækninsinn. Segðu mér aðeins frá því sem við vitum það.
Já, landlækninsembættið fær tilkynningu frá lögreglu þið ættu að skoða aðeins þennan geðlækni. Þar fer síðan sábolt að rúlla.
En þetta er maður sem hafði verið í forsvari fyrir geðlækningar á Íslandi
já.
Og er núna komin á aldur sem er sviftur lækningsleifi sín. Geðlæknirinn og konan sem lést í Úkraínu, þau hefðu átt í svona hefðbundnu sambandi þangað til að hún fer til Úkraínu. Og þá fer maðurinn að koma til lækningsins í staði.
Með þetta umboð eins og margt sambýlisfólk, við erum með alls konar umboð fyrir maka okkar sem við fáum með því að stimplin rafræn skilríki og hjón þekkja það að þau eru með umboð fyrir hvort annað í, til dæmis í apotekum. Og þessi maður virðist vinna sér inn traust þessa geðlæknis sem að okkur skilst að sé bara mjög virtur geðlæknir og fær útskrifuð fíknilif, bara sterk fíknilif, sér að hann sé þarna í umboði hennar að ná í lif og svona greina honum frá hennar ástandi og þarna myndast bara eitthvað traust og ég held nú að margir sem hafa átt veikan maka og sem hafa glýmt við langvarandi veikindi þeir alveg upplifa þeir hafa átt í svona samtunum við lækna hvernig svona heilsan er en ég held að séu fá dæmi þess að menn hafi skrifað til dæmis upp á reikninga að þeir hafi tekið viðkomandi sjúkling í einhvers konar viðtal eða skrifaði upp á örorkumat án þess að nokkuð tíman hitta viðkomandi sjúkling. Ég held að það sé algjörlega fátt.
Og heilbrigðisráðuneyti hefur líka fengið þetta inn á sitt borð og úrskurðið það í þessu máli.
Já, það er af því að landlæknir tekur þá ákvörðun að svifta geðlæknin starfsleyfi sínu. Hann er ósáttur við þá ákvörðun og kærir þá niðurstöðu til heilbrigðisráðuneytisins sem að síðan óskar eftir frekari gögnum frá landlækni og frekari gögnum frá geðlækninum en kemst síðan bara fyrir niðurstöðu að landlæknisembætti hafi verið í fullum rétti að svifta hann þessu starfsleyfi. Þetta eru að mati ráðuneytis býsna alvarleg brot.
Hefur þú áður heyrt af því hér á þínu ferli sem lögreglumaður að fólk láti líta út eins og einstaklingar séu lífi sem eru látnir?
Nei, ég hef ekki heyrt af slíkum málum. Það er hún stuttasværi, ég hef ekki heyrt af því.
Þetta er náttúrulega bara mjög skrítið mál.
Hafið einhvern tímann lendi einhverju sambarilu?
Nei, við höfum ekki lent í neinu sambærilu.
Ekkert sem við vitum
Ætlið að gera einhverja breytingar hjá ykkur eða eitthvað sem þið getið gert betur eftir þetta?
Já, við getum það. Við getum það.
Hvað getur þú sagt mér brotin sem þið hafa verið að rannsaka á? Hvers eðlis þau eru?
Rannsóknin hefur snúist að því og miðað að því að hérna, rannsaka brot sem snúa að mögulegu skjalafalsi, brot á lögum um útlendinga, möguleg fjársvik og svo eru fleiri brotaflokkar sem er að nöndir.
Rannsókn lögreglu er nú á lokametrum og fer til ákærusviðs á næstu dögum. Maðurinn sem sætir rannsókninni er staddur hér á landi, hann er ekki í haldi lögreglu og heldur ekki í farbanni. Lögregla hefur hins vegar öll hans ferðagögn undir höndum. En hér setjum við punkt í þessu furðulega máli. Þóra Tómasdóttir þakkar ykkur kærlega fyrir að hlusta. Við verðum aftur á dagskrá Rásar 1 á morgun. Verið sæl.